Sveiki, su jumis Evaldas Labanauskas, žurnalo IQ Briuselio biuro vadovas. 4 mėnesius vykstantis karas Europoje patvirtino dar prieš Rusijos agresiją vasario 24 dieną sklandžiusias pesimistinės prognozes, kad Europos Sąjungoje nėra norinčių ar galinčių būti šių dienų Čerčiliais. Daugelis tikriausiai ypač nusivylė galingiausia Europos Sąjungos ekonomika Vokietija, tiksliau jos naujoju kancleriu Olafu Šolcu. Galima kritikuoti jo pirmtakės Angelos Merkel politiką ir kaltinti, kad būtent tai subrandino Vladimiro Putino imperinės ambicijas. Tačiau pastaruosius 15 metų niekam nekilo klausimų, kas yra Europos Sąjungos lyderis, galintis imtis sprendimų, nors ir kaip laikas parodė, ne visada teisingų. Dabargi turime visiškai mėmę, kuris nenori, nesugeba priimti sprendimų, o kai vis dėlto yra priverstas tai padaryti, tuoj po to bando išsisukinėti. Kažkada Vokietijoje jos automobiliai ir kiti produktai buvo kokybės garantijos etalonas, dabar šolcizmo, tai yra pažadų dalyjimo, net negalvojant juos įgyvendinti pavyzdys. Tai puikiai iliustruoja tiek kalbant apie ginklų tiekimą Ukrainai, tiek apie kitas iniciatyvas. Netramusis Briuselis jau griežė dantimis dėl Šolco mato, kaip dar seniau dabartinį kanclerį praminė patys Vokietijos žurnalistai. Kito banginio, ant kurio statėsi Europos Sąjunga, vadovas Emanuelis Makronas pasiklydo tarp realybės ir svajonių. Šių metų pradžioje, pradėdama savo pusmečio pirmininkavimą Europos Sąjungai, Prancūzija skelbė ambicingą dienotvarkę. Tačiau karas ir prezidento bei parlamento rinkimų maratonas smarkiai pakoregavo jos rezultatus. Pačio Makrono nuolatiniai skambučiai Putinui tarsi bandymas suteikti psichologinę pagalbą telefonu psichopatui. Kaip ir galimas spaudimas Kijevui, nepažeminto pačio psichopato sulaukė daugiau patyčių ir tik dar labiau sumažino Prancūzijos įtaką Europoje. Nors Makronas balandį užsitikrino dar 5 metų kadenciją Eliziejaus rūmuose ir galbūt toliau galės svajoti apie būtinybę reformuoti Europos Sąjungą ar kurti dar vieną kokią Europos politinę bendriją. Tačiau birželio mėnesio Prancūzijos žemųjų parlamento rūmų rinkimų rezultatai rodo, kad net ir namuose jos svajonėmis netikima ir įtaka gerokai sumenko. Daugumos praradimas parlamente apribos jo galimybės veikti tiek vidaus, tiek Europos Sąjungos ar platesnėje tarptautinėje politikoje. Iškilusią rimtą opoziciją sudaro kraštutinė kairė bei kraštutinė dešinė, kurias vienyje tiek skeptiškumas Europos Sąjungai ir NATO, tiek meilė Rusijai. Lenkija parodė lyderystę, kaip turėtų elgtis kiekviena vakarų Europos šalis, tiek kalbant apie pagalbą Ukrainai, tiek apie priėmimą milijonų nuo karo bėgančių ukrainiečių. Tačiau ten susiklošiusi valdžios sistema, kai realią galią turi beveik neoficialus asmuo Jaroslavas Kačinskis, bei seni ginčiai su Briuseliu ir eurokomjaunuoliu neapykanta, neleis nei Lenkijos premjerui, nei prezidentui pretenduoti Europos Sąjungos lyderius. Nors pati šalis tiek savo dydžiu, tiek potencialiomis galimybėmis tam būtų pajėgi. Galbūt dar vienos didžiosios Europos Sąjungos valstybės Italijos premjeras Mario Draghi, kuris regis už ausų nutempė Šolcą ir Makroną į Kijevą, galėtų tapti Europos lyderiu. Bet paskui Draghi velkasi necharizmatiškas eurokrato šleifas, o ir Italijos politinė sistema sunkiai prognozuojama, ypač augant prokremliškų kraštutinių jėgų populiarumui. Tokia didžiųjų Europos Sąjungos valstybių vadovų lyderystės impotencija kaip ir suteikia Briuseliui, tiksliau Europos komisijos vadovei Uršulai von der Leyen, galimybę imtis iniciatyvos. Viena vertus, Europos komisijos pirmininkė net 2 kartus apsilankė kariaujančiame Kijeve, o po paskutinio vizito, neatsižvelgdama į po Europą laidžiojančias dvejonės, rekomendavo Ukrainai suteikti Europos Sąjungos kandidatės statusą. Vis dėlto jai koja kiša ankstesnės patronės Merkel šešėlis. Taip pat neoficialiai nuolat kalbama apie aršią konkurenciją su Europos vadovų tarybos prezidentu Šarliu Mišeliu. Be to 6-ojo sankcijų paketo epopėja, kai von der Leyen taip pat ėmėsi lyderystės ir įtraukė naftos embargą Rusijai, tačiau susidūrė su didžiuliu kai kurių valstybių narių pasipriešinimu ir turėjo gan smarkiai sumažinti ambicijas irgi įkvėpimo, kad išaušo jos lyderystės valanda nesuteikė. Tuo metu iššūkių netrodo, kad mažės. Karas Ukrainoje panašu, kad užsitęs, o tai iššaukia naujas krizės, nuo energetinės finansinės Europoje iki maisto krizės visame pasaulyje. Saugumo padėtis senajame žymime taip pat netrodo, kad gerėtų. Nepaisant NATO, nuolat kartojama pažado, kad gins alijansų narių teritorijos kiekvieną colį. Taigi, kur rasti naują lyderį? Ačiū, kad klausėte. Daugiau įdomių straipsnių galite rasti Liepos mėnesio IQ žurnale.